Tajwid halaman 1. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa haqiqi. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah man amana, ghasiqin idza waqaba, ha, yanhituna, alimun hakimun, kha, min khawfin, yawma idzin khashi'atun, ain, an'amta, sami'un alimun, ghain, min ghillin, azizun ghafurun, ha, min hadin, jurufin harin,